Welcome to Slovenology, the podcast with Noah Charney. Dobrodošli pri Slovenologija, the podcast. Welcome to Slovenology, the podcast. Moj gost ta teden je dr. Janez Bogataj, slovenski etnolog in specialist na zgodovino kulinarike v Sloveniji. Ta dogajanje smo snemali v živo v knjižnici Kamnik. Dobrodošli.
No, lep dobro večer vsem. Hvala, ker ste prišli tudi glede na odlično vreme. Čas je dober, vreme je dober znak. Včasih je slab znak za publika, ne vem. Ampak hvala vsem. Jaz sem čist vesel za nocoj, imamo kakšen zelo zanimivo gost. In kjerkoli ima govor, jaz sem ti videl mogoče 4 ali 5 krat že, ker je toliko zanimivo in toliko informacije ima za povedati. In vsi imajo radi hrano in to je njegov specialiteta. Ampak tudi o drugi kotički naša kultura. In zame je zanimivo, ker to je, ni prav moja kultura, ampak sem ljubitelj vsem in zmeraj imam vprašanje, ker je vse novo za me. In mogoče za Slovenci potica ni toliko eksotičen, za me je čisto eksotičen in zato rad berem tvoje kolumne in tvoje knjige, da so zelo lepo narejeni, tudi imamo s nami gost iz založba, kdo ima knjiga tudi za kupiti. Jaz bi začel takole, Janez. Mi dva sva prvič se spoznali takrat tukaj, ja?
V Smodnišnici.
Ja, in sem mačkaj nariskoval za članek od dvoboj o kranske klobase. Potem sem pisal, sem pisal en članek za en in-flight magazine, za en letalska družba.
Imam to doma.
In to je bilo en uspešnica ta kolumna. In zdaj hočem vedeti, kako je bilo konc ta zgodba, ker ni končal takrat, da sem pisal.
Ja, lep dobro večer seveda, najprej vsem, ker ste prišli. To je zelo zanimivo vprašanje, že takoj na začetku, ker lepo kaže na naš odnos, ne, pa na razmerje do sosedov, recimo, ne, ker tako skozi govorimo, kako imamo prijateljske odnose. Ne. In zdaj, kako se je to zaključilo, kot verjetno veste iz medijev, ker se s Hrvati nismo sporazumeli, je celotno gradivo za zaščito krajske klobase romalo v znamenito glavno mesto Združene Evrope, Brusel, kjer so bruseljski birokrati sprejeli, za moje mnenje, najbolj nemogočo rešitev, bom tudi povedal, zakaj se mi zdi najbolj nemogoča, namreč, da Hrvati lahko 15 let uporabljajo izraz krajinska klobasa. Šele po 15 letih ga bodo morali zamenjati recimo s Tučmanovo klobaso. No, ampak, zakaj se mi zdi to popolnoma nedopustno in nesprejemljivo? Če bi mi pisali sedaj le leto recimo 1920 recimo, ali pa 1950, bi rekel v redu 15 let, ampak mi dan živimo leta 2017 in živimo v enem svetu, kjer vse stvari zelo hitro potekajo, vse so zelo dinamične, komunikacija je popolna. In če hočemo neko novo stvar postaviti na tržišče, je dovolj en dober teden neumnih reklam na televiziji in se stvar prime. Ljudje že derejo v nakupovalne centre in to kupujejo. In se mi postavlja vprašanje, zakaj je bilo treba Hrvato dati 15-letni moratorij, razumete, v sodobnosti, zato, da bi uveljavili ime svoje klobase. Zdaj, seveda, vzeli s to krajico klobaso, jaz sem bil na pogovorih v Zagrebu, na ministrstvu, ker so me pač na našem ministrstvu prosili, da sem prisoten, ne, in dejansko se z njim, oni so prišli s tisto znamenito formulacijo, ajde, da se prijateljski dogovorimo, a ne? Ampak, a veste, prijateljstvo se vedno nekje neha, a ne? Do neke stopnje je, nekje se pa neha, a ne? Tako da ni prišlo do dogovora. Ne? Moram pa reči, da je bila hrvaška delegacija tudi številčno zelo močna. Bilo jih je čez 10, nas je bilo samo 5, ampak rečne strije, tako da jaz jim nisem ostal dolžen. Ne? In na zaključku sem tudi povedal, da če bo Gavrilović še uporabljal en citat iz moje knjige za svojo propagando, a ne, jih bom tožil, ne, in je on od Gavriloviča kar malo čudno pogledal. Ja, tako da. Veste, vedno je tako, ne, jaz nisem agresiven človek in sem proti vsem agresijam, ampak postaviti se pa moč znati, a ne, to je pa dejstvo. A ne. In to z argumenti in tudi seveda zelo profiljeno diplomacijo. Ne? To je, in to pa seveda Balkan obvlada bolje od nas. Ne? To je pa dejstvo. Ne? Ta naša drža, ne? Ki je včasih zelo taka, da imamo, da vratu nimamo in da nam glava pade med ramena, ne? Če tako prispodobno to rečem, se ne izplača najbolje, ne? Ker svet je tudi zelo agresiven, ne? Res pa je, ne, da argumenti štejejo. Ne? In lepo se je pokazalo, pa ne me narobe razumeti, da zdaj napeljujem vodo na moj mlin, pa na mlin mojih kolegov, ampak lepo se je pokazalo. Mi smo tja prišli z monografijo o krajnski klobasi. In to je nekaj štelo.
Yeah.
Tam so bili dokumenti, tam so bili zgodovinski viri, jaz si nobenega datuma in nobene navedbe v tej knjigi nisem izmislil.
Yeah.
Vse drži, a veste, proti takim argumentom pa ne moreš načiniti.
Kako so sploh rekli kakšen argument? Ker Karjola ni Kran, ni na Hrvaškom. Kako so rekli?
Bom povedal, kako je do tega prišlo. Po prvi svetovni vojni smo, kot vsi dobro veste, vstopili v novo tvorbo, kraljevino Srbo, Hrvatov in Slovencev. In Hrvati so imeli že takrat podobne apetite, kot jih imajo danes, očitno, očitno. Pa ne mislim nič tendencioznega s tem odpirati. Ne? In so videli, da je krajinska klobasa pač ena zelo dobra klobasa. Ali? In Gavrilović, ki je bila takrat že zelo znana in močna firma, ne, je rekel, pa i mi ćemo raditi krajinske kobasice i ih prodajati. Ali? In tako se je to začelo. To se pravi, tudi ta zgodovinski podatek ne vzdrži, se pravi, če ga soočamo z našim. Mi imamo najstarejše pričevanje o imenu krajinska klobasa za konec 18. stoletja, a ne? Hrvaška je pa začela delati to šele po prvi svetovni vojni. Ne? In potem so oni te krajinske kobasice nadaljevali tudi po drugi svetovni vojni. Ne? Jasno so tehnološko bistveno drugačne od naših, ker vsebujejo konzervanse, vsebujejo sojo recimo in razne druge stvari, ampak je pa nekaj drugega. A veste, tudi zgodovinski argumenti niso dovolj, če ti sam nisi ponosen na neko zadevo. To je pa ključni moment. In na Hrvaškem seveda je krajinska klobasica gore, dole in tako naprej. Oni so vsi navdušeni na to klobaso. Meni se pa danes dogaja, da grem recimo na neko ministrstvo ali pa na nek državni urad, in reče, joj, nas če 14 dni imamo pa neko srečanje, neka delegacija pride, a bi nam lahko pomagali ali pa svetovali sestaviti en jedilnik ali pa neka promocijska večerja bo, ne vem, ki je na Dunaju in tako naprej. Rečem, ja, seveda, ni vprašanje, ne. In potem mi reče ta državna uradnica, ja, gospod Bogataj, sam prosim, ne spet tiste klobase, ali pa ne spet kremšnito iz Bleda, ali pa prekmursko gibanico. Viste, to tle imamo mi nekoliko deformiran značaj. Ne? In nam manjka malo te zavesti. Ne? Redko koga, jaz nisem še slišal naših najvidnejših političnih predstavnikov, da bi nekje v nekem mednarodnem okolju, pa ne bo to v tujini ali pa tudi doma v mednarodni družbi, rekel, danes bomo pa jedli za kosilo tudi našo znamenito, najboljšo, ne vem kaj še vse, krajinsko klobaso. Ne. Prej bo rekel, ja, to so neke naše jedi, tako nekaj skromnega in tako naprej. Ne. Skratka, je ogromno elementov za to, da se neka jed, bi rekel, usidra v zavesti prebivalstva, ne, in da, kadar nastopijo težave, da imaš več vzvodov v svojih rokah, da lahko potem seveda raznim protiargumentom nasprotuješ.
A je legenda ali resnice ta zgodba, da Archduk je prišel zraven ja, in je rečel, to pa
Franc Jožef,
to je legenda ali pa...
Seveda, okay. To je zelo zanimivo, ne? To je tudi en zelo pomemben argument. Več legend, ko je, ne,
ja,
večji argument, da je nek kulturni pojav, neka ja, kulturni element, kot je klobasa, ja, da ima res domovinsko pravico ja, v tistem kulturnem okolju. Zdaj, ko sem zbiral gradivo o kranjski klobasi, sem seveda to legendo slišal v večjih slovenskih krajih. Ja. Ne, in to je dobro. Ampak najmočnejše je zasidrana v Naklem pri Kranju.
Okay.
Tam je gostilna Marinšek, ne, se verjetno poznate, ali, in legenda pripoveduje, da je Franc Jožef, ko je šel z Dunaja proti Trstu, ali, da je postal lačen na Naklem in so se ustavili v tej gostilni in je prišel gostilničar in rekel, vaša gnada, kaj vas lahko postrežemo, rekel, kaj pa imate prav, nič posebnega, same navadne klobase imamo, ali. In je rekel, to mi skuhajte. Ne? In so mu v cesarju skuhali to klobaso, jo postregli in cesar je rekel, to pa ni navadna klobasa, to je pa krajinska klobasa. Ne? Seveda, zdaj, zakaj je to legenda? Takrat, ko je Franc Jožef šel z Dunaja proti Trstu, te gostilne sploh še ni bilo. To je prvo. Ampak je bila ena druga gostilna, ne? Ena druga gostilna in v tisti gostilni, tisti drugi, so imeli tudi od enega lokalnega slikarja, ljubitelja, eno zelo zanimivo sliko, glede na to, da je bil ljubitelj, ampak moram reči, že je bilo dosti dobro naslikano, kako Franc Jožef sedi za mizo v tej gostilni in je klobaso. Ta slika se je izgubila in je potem nekdo kopijo naredil po spominu. Ne? In zdaj, to, ne, zdaj se je tudi ta kopija izgubila, imajo pa eno barvno fotografijo. To sem odkril šele zdaj, tako da tega v knjigi ni, ne, te fotografije. No, druga zgodba, se ne bom vse povedal, da vas ne bom preveč moril s tem. Druga zgodba je pa recimo iz Sevnice ob reki Savi, ne, tam od Zidanega mosta proti Zagrebu. Sevničani so za prmej prepričani, da je Franc Jožef se ustavil v eni od njihovih gostiln na desnem bregu Save. Ne. Železnica v Sevnici gre pa po levem bregu Save. Ampak dobro, razen tega Franc Jožef ni šel v Trst preko Sevnice, ali, ker bi bilo nelogično, da bi tako, da bi tako dolgo vink delal. Ali, skratka, ampak tudi tam pravijo, ja, da je prišel in da so mu postregali. Ja, pa zakaj pa ravno tle na desnem bregu, so rekli, zaradi tega, ker je to krajinski breg, ne si veste, da tam v dolini reke Save, tam do Brežic, vedno, če prideš, rečejo, kje pa si prišel, po krajinski ali po štajerski strani, a ne? To je pri Slovencih, to mi, vi, a ne, štajerci, gore, krajinci in tako naprej. To so pač te naše notranje delitve, ki dobivajo tudi v sodobni družbi, pač včasih zelo slabe razsežnosti, a ne? Tako.
Jaz sem slišal podobno zgodba ja, v Belgiji, zaradi french fries, pomfrit, Humphrey, pa je, da ja. Angleži vojaki v prvi svetovni vojni ja. Niso vedeli, kje pa so,
ja.
So naročili kakšne ocvrte krompir in so mislili, da so v Franciji, ampak so bili v Belgiji.
Ja.
Ne vem, če to je tudi legenda, ampak je zanimivo, te korenine grejo globoko ja, v ja. Kulturi ja, ja. Zaradi hrano in ja, to najbolj raziskujete.
Ja, sigurno. Zdaj, okrog pomfrita je tako, a ne, da še danes se kregajo Belgici in Francozi, kje so ga izumili. A ne. Ampak dejstvo pa je, da tudi Francozi Belgicem rečejo, jim rečejo Belgici, ampak jim rečejo pomfritari.
Ja, ja, ja.
Pomfritari. No, še številni drugi primeri so v Evropi. Recimo za krem karamel, ne? Za krem karamel se tudi dajo Francozi pa Španci, a ne, in tako naprej. Skratka, teh zadev je zelo veliko, a ne. Tudi Italijani, recimo, Italijani prisegajo, da so vse testenine izumeli oni, a ne. Na drugi strani imamo pa pričevanje Marka Pola in pa dokumentov iz tega časa, da je on pri Kitajcih spoznal testenine in jih je prinesel potem v ta kulturni prostor in tako naprej. To je gotovo seveda zelo zanimivo ne, in to so seveda tudi zgodbe o jedih, ne, ta storytelling.
Ja, recimo.
To je zelo, zelo pomembno danes. Ne. Danes vsi govorijo, recimo, za turizem je pomembno pripovedovanje zgodb. Ja, a jih poznamo? Kateri je zgodba, ne? Samo načelno govoriti, da je to pomembno, je premalo, ne? In če zgodb ni, ne, recimo, si jih je treba pa zmisliti, ne? Jaz sem zdaj nekaj groznega povedal, ampak zlasti za sodobne zadeve, za sodobne kulturne pojave. Tudi lepo video si je nekdo zmislil enkrat, ne?
Ampak mogoče to je dober most do tvoj projekt od Ljubljanska torta.
Aha,
ker to je bilo zanimivo, to je bilo skor ponaredek, ampak se dobro zmislil in tudi ena zgodbica, en je zmislil, da je prevezen se prave zgodbe.
Tako.
Pove ta sloga.
Ja. Lejte, ena gospa, ki je do nedavna imela lokal v Ljubljani, zdaj ga je prodala, je prišla na idejo, da bi rekla, kaj če bi mi naredili eno torto, ko bi bila značilno ljubljanska, tako kot imajo Dunajčani svojo zahar torto, recimo. Ne? In ona je z možem veliko potovala po svetu in rekla, v New Yorku na letališču dobiš original zahar torto, recimo. Ne? Mi grede, ali pa v opombi naj povem, da na Dunaju originalnih zahar tort spečejo dnevno 800.
Wow.
Ampak to je samo za Dunaj in jih potem zjutraj razvozijo po vseh mogočih lokacijah, kjer dobiš original zahar torto. Ne? Tista ima prav ta znak gor in je zaščitena. No in potem je ona oblikovala eno skupino, v kateri sem bil tudi jaz in sem jaz predlagal, da bi se ta torta imenovala torta Ljubljana. Ne? In kaj pa zdaj, kako se pa tej torti, kako pa k tej torti pristopiti, ne? Zdaj to, kaj bomo delali, s kremo, s čokolado, ne vem čem. In potem smo rekli, kaj pa je Ljubljana, ne? Ljubljana je glavno mesto Slovenije, je stičišče veliko različnih svetov, ne? Mikrosvetov slovenskih, ne? Alp, Mediterana, Panonske nižine, ne? In tako naprej. In smo za vsakega od teh svetov izbrali eno značilno živilo, ki je bilo, pa je imela pa ta slaščičarka že dobro osnovo, da je naredila nekaj poskusnih tort. Ne. Mislim, da jih je naredila najprej šest različnih, šest ali pa sedem. In potem smo se sestali, smo te torte poskušali.
Težko delo ima.
Zelo, vse se vidi, ali ne? Smo te torte poskušali, no in potem smo najprej izbrali ene štir in te štiri je potem ona še dodelala, ne, smo rekli, tukaj bi bilo bolj to, ta je presladka, ta ne vem kaj, ne, skratka svoje pripombe. Od teh štiri smo potem zbrali dve, In čez nekaj časa, ko je ti dve dodelala, smo potem se za eno odločili. Potem je pa nastopilo vprašanje, kaj pa zdaj? Zdaj bom je pa ta torca dobiti svojo obliko, a ne? Predvsem pa zgodbo. A ne? In potem sem jaz napisal eno zgodbo, ki vam jo bo zdaj čisto kratko povedal. Namreč, na Ljubljanskem gradu je pred davnimi leti, a ne, sem uporabil te značilne obrazce pravlične, živo en graščak, ki pa je en strašen graščak, ne, graščaki morajo biti vsi v Slovencih zelo grozni, ne, to je posledica srednjega veka pa tlačanstva, ne, ki pa je imel zelo lepo hčer, ne, ampak pa imate jo spet te hčeri najdete protipol, ne, in sicer ta hčera, čeprav je bila tako lepa, je bila pa skozi slabe volje. In graščak je bil tako nejevoljen, zaradi tega je rekel, tisti, ki bo mojo hčerko spravil v dobro voljo, da se bo zasmejala, tisti jo bo dobil za ženo. Ne. In potem so grajski klicari to podeželi po mestu, najprej predvsem po mestu razširili, ne, in so prihajali, ne, razno razni, ampak ona se ni zasmejala. Ne. Najprej en prišel, pa drug. Tretji je bil pa en tam, ne vem, z okolice Ljubljane, en pastirček, a ne, na pastir je že bil, če je bil že godin za poročiti, a ne, ja. Je seveda šel k graščaku in je rekel, jaz bi tudi tekmoval za vašo hčerko, pa je rekel graščak, če ne bo se zasmejala, ti bom glavo zdrobil, a ne, je treba nekaj groznega nos povedati. No in on je potem šel na Ljubljansko tržnico in je videl to, ono, tretje. Bil je pa po poklicu tudi pek, ne, ni bil samo pastir, pek je bil. No in je potem spekel eno torto in seveda, ko je to torto prinesel na grad, ne, in jo je graščakova hčerka poskusila, se je začela smejati, ne, in graščak je bil zadovoljen. Oni, da sta se poročila in seveda 7 dni in 7 noči, to je spet obrazac, ne? 7 dni in 7 noči so rajali in jedli in seveda, kaj so jedli? Za zajtrk, kosilo in večerjo, za predjed, glavno jed in sladico, so jedli samo torto Ljubljana in to torto še vedno danes Ljubljančani zelo radi jejo. Tako se potem pripovedka konča. Ne? No in ta zgodba je bila potem prevedena tudi za turiste, torta se je kar razmeroma dobro prijela, ne? Sam, a veste, danes, če hočeš biti uspešen, moraš res imeti en močen aparat, ki vse to požene. Tako da ona je zdaj to prodala, zdaj so to kupili novi najemniki ali pa lastniki, tako lokal kot torto in kot sem informiran, bodo to torto zdaj še nekoliko tehnološko nadgradili, ampak zgodba ostane in tako naprej. Bojo pa v lokalu prodajali še nekaj drugih stvari s področja prehrane, ne samo torte Ljubljana, ker se je pokazalo, da je samo eno stvar prodajati, pa mogoče se ne izide finančno.
Ja,
to na kratko je ta zgodba.
To,
a veste, v moji stroki delamo v dveh smereh, ne, ki sta pa med seboj povezani. Eno je znanstveno raziskovalno delo, ne, se pravi to strokovno prizadevanje, katerega rezultat so potem razne monografije, referati, študije in tako naprej. Drugo je pa potem aplikacija, ne, vsega tega zbranega gradiva in spoznanj na neke, bi rekel, uporabne produkte. Ne. In do zdaj je seveda v Sloveniji bila praksa, ki je še vedno močno prisotna, da se vsi na vse spoznamo. Ne. Ampak to je veljalo tam nekje do konca druge svetovne vojne. Pa je pa vedno več mladih ljudi odhajalo v šole. Mi imamo danes paleto mladega znanja, paleto enih svežih možganov, a ne, ki pa nam vedno bolj odhajajo drugam, a ne, ker nam ni uspelo, da bi jih vključili v reševanje takih tudi aktualnih in pomembnih vprašanj, med katerimi so tudi taka, o katerih se zdaj le pogovarjajo. A veste, dokler bo v naši državi samo nekdo se spoznal na vse in to politik, do takrat nisem preveč optimističen, da se bojo stvari dobro razvile. Politika more ustvarjati finančne, organizacijske, logistične in še kakšne pogoje za to, da se stroke lahko razvijajo, da znanstvena spoznanja prehajajo v prakso in da država in državljani dobivajo dan za dnem nove impulze, nove gejzire, recimo, ne, ali pa izvire, boljše čem, da ne bom islandskih prispodob obravljal, izvire, a ne, za iskanje novih rešitev.
Ja. Če grem nazaj, tvoja zgodba, kaj pa se spomniš od mladi leti, da je bilo super užitek glede hrano, da mogoče je spobudil tvoj strast za hrano?
Ja, o tem večkrat premišljujem, pravzaprav, ker pravo, bolj se staraš, bolj na mladost misliš. Jaz sem imel, zdaj bom mogoče malo oseben. Jaz sem imel eno veliko srečo, da sem živel v eni taki familiji, kjer se je beseda hrana vedno pisala z veliko začetnico in izrekala s spoštovanjem. Moja mati je bila odlična kuharica. To znanje je pridobivala od svoje tete, ki je pa to znanje dobivala od njene tete, ki je bila ena odlična avstro-ugarska kuharica. Izpopolnjevala se je tudi v hiši ljubljanskega barona Wurzbacha, recimo, in tako naprej. Ja, to je bil, rekel, ta materin pol. Drug pol je pa po četovi strani so pa izraziti ljubljančani, meščani, a ne, in tako naprej, kjer je pa moja stara mati tudi polagala veliko pozornost, ampak bolj bi rekel protokolu in obnašanju bontonskim pravilom za mizo, kot pa kvaliteti jedi, ne? Ali pa recimo kakšnim bolj izpostavljenim okusom. Ne? Tako da sem dobival, bi rekel, dva popolnoma različna impulza, ki sta pa v soštevku dala mi eno odlično osnovo. Ne? Ljubljanska stara mati seveda je bila poleg vsega zelo varčen človek. Ne? To je bilo zelo disciplinirano vse. Ne? In se spominjam za veliko noč, ko je spekla, ali pa za Božič, pravzaprav, ko je spekla, ne za veliko noč, za Božič, ko je spekla rozinovo potico in ko smo odhajali domov, ne, mama, oče, sestra in jaz, je rekel, bom dala ene pol ali pa četrt potice za domov, ne, pa je oče rekel, ne, ni treba, prav, zadnje čase imam probleme s kislino v želodcu, ne, in meni se je čudno zdelo, ne, in potem, ko smo šli domov, je rekel, veš, se nimam kisline, ampak presuho potico sredi, ker špara za nadevom, ne, in tako naprej. Skratka, takih zgodb bi lahko seveda povedal še velik, ne. V glavnem pa vse te zgodbe, tudi čisto na moji osebni ravni, dokazujejo to, kar skozi govorim, to, kar sem danes pisal. Zdaj, prej sem hitel še pisati en referat, ki ga bomo v novembra bo v Mariboru na mednarodna konferenca, zato bi bilo za tebe zanimivo. Debata o kuhini bo nastala.
Ja, super.
Ti bom poslal.
Ja.
No, in sem pisal referat ravno na to temo, ne, kako je zdaj hrana postala tudi komunikacija, ne, ali pa motiv za komunikacijo. To zdaj lahko povem še z enim, ali pa če malo razširim. Recimo, mojo generacijo so še učili, ne, tukaj sem bil majhen, da, ko se je začel jedilni obrok, v mislih imam kosilo ali pa večerjo, zajtrk ne, ampak kosilo pa večerjo, tam smo bili zbrani vsi, je bilo treba biti tiho. Danes, če greš v en gostinski lokal, ali pa tudi, če si nekam povabljen, to en čez drugega debatira, ali? Zdaj se je to ni bilo splošno pravilo v krščanskih okoljih Evrope, ker vemo, da je en del teh krščanskih okolij, recimo mediteranska družba in s tem mediteranska družina je imela ta komunikacijski element zelo močno prisoten, tam se veste, to poznate, če ne druge, z kakšnih italijanskih filmov, ki prikazujejo kakšno familijo, ki jejo, no je to en čez drugega, ne? Ampak pri nas je bilo to zelo še po drugi svetovni vojni, dokaj sem bil mehen, ne, je bilo to izjemno močno prisotno. Ne, in tudi, ko sem shodil kot otrok, stari mami na Gorensko recimo, je bilo vedno tišina, ko se je začelo jesti. Ne. Ne, in vidimo, do kakšnih velikih sprememb je prišlo. Ne. Se pravi, hrana je zdaj postala motiv. Ne, motiv za to komunikacijo. In mislim, da je to no, vsekakor zelo dobro, če seveda se zavedamo, kaj jemo. Ne?
Ja.
Ker mnogokrat grem s kakšnim znancem, prijateljem, kolegom, kolegico na kakšno kosilo ali kaj tacka, ali pa imamo neko srečanje in se razvije ena debata, ali pa so ljudje bolj zaprti, recimo, in vidim, kako dajo usta tiste obroke in tako naprej rečem, pa kako se ti zdi pa okus tega krompirja? Reče, kakšnega krompirja? To je grozljiva razsežnost. Mi več pogostokrat ne vemo, kaj imamo na krožniku. To je res grozno. Ne? In zato se, zato vedno poudarjam, da je zelo važno, ne, da poznamo jedi, da vstopamo v njihove zgodbe, ne, da poskušamo zvedeti, kaj neka jed pomeni. Ne. Jaz, gostince, tam sem bil dopoldne na gostinski šoli v Ljubljani, so imeli eno prireditev. Ne. In mi je prinesel, na začetku so mi ponudili nek koktejl, ne, bele barve, ne, in sem rekel, kaj to je, rekel, koktejl, sem rekel, vidim, kaj pa, a ima kakšno ime? Prav, ja, ne, nekako dobri sneg, ali gledala. Ja sem rekel, je to povezan z vašim dogodkom danes, ne, dogodek je bil pa čez drugam usmeren, ne. Prav, ja, je. Ja sem rekel sam, znači sneg ne pada zo, ne. Hočem reči, da vsako živilo, vsak obrok ne, ima tudi neko zgodbo ne, in to zgodbo moramo spoznati, ne vstopati v njo. Ali pa recimo to, za slovenske gostince je velika znanost, ne, da ti povedo, odkot je recimo piščanc. Ne. Povej po pravici, da je iz Lidla. Pravimo, ne? Ne pa govoriti, a to je pa domač piščanec. Sem zanj, če eno rekel, domač, mi doma nimamo piščancov. Če bi bil domač, bi ga jaz samo prinesel, ne? Kvečem je to hišni piščanec potem, ne? Ne? Mi uporabljamo termin domač je zastarel termin, ne? To je 19. stoletje, je bilo logično to, takrat se je ta domačistost podarjala. Ne? Danes smo biti pa ponosni, to je pa naša hišna čokolada, naša hiša, oče, mama, otroc, delamo to čokolado, ne? Haus čokolada recimo, ne? To je, tudi v drugih jezikih svetovnih je beseda haus, ne? Ne pa, če rečeš domestic chocolate. To vsi malo čuti.
Ali pa je se šaltal v bolj hipsteri lokaciji v Ameriki na mesto homemade, da rečejo housemade, ker homemade pomeni, da tvoje družine je da naredil.
Ja, tako. Ja. Ne, tako da, tudi, a veste, mi imamo eno veliko smolo, zlasti v sodobnem življenju, da tako avtomatistično prevzemamo ali pa prevajamo površno nektere besede iz drugih jezikov. In tukaj imamo prav na področju kulinarike en odličen primer in sicer knjigo Valentina Vodnika Kuharske bukve. To je najstarejša kuharska knjiga v slovenskem jeziku. Ali? To ni slovenska kuharska knjiga, to je kuharska knjiga v slovenskem jeziku. To je velika razlika namreč. Ne? To knjigo je on sestavil na osnovi nemških in mogoče še kakšnega francoskega vira in jo objavil leta 1799. Ampak zakaj je ta knjiga za nas zanimiva danes? Ne zaradi receptov, čeprav tudi ti recepti so po svoje zanimivi, ampak predvsem zaradi jezika. Ker je vodnik takrat ob koncu 18. stoletja pokazal, da je bil slovenski jezik z njegovo terminologijo na področju gastronomije in kulinarike enakovreden takratni italijanščini, francoščini, nemščini in tako naprej. Ne? Razen mogoče nič zela enega odstotka, ampak vse ostale besede je pa odlično lahko izrazil v slovenskem jeziku. In to je tisto. Ne? Sam tega ne boste videli nikjer, v nobenem prospektu, v nobenem učbeniku za otroke in tako naprej. Vsi samo vejo, da je Valentin Vodnik, da ima spomenik na Ljubljanski tržnici, pa da je napisal Zadovoljnega Kranca, a ne? Da je pa napisal priročnik za kuhanje in še en priročnik, ker je tudi, ja, ker je tudi nenavadno priročnik za babištvo, a ne? Se pravi za pomočnice pri porodu, a ne? Ki ga je prevedel od enega Čeha Matoška iz tistega časa, tega otrokom ne povedo, pa je zelo, zelo pomembno, ker spet dokazuje, kakšen velik pomen je že takratna družba dala rojevanju, a ne? In pa celoti tej kulturi rojstva, kot jaz to imenujem, da je vodnik napisal oziroma prevedel ta pomemben priročnik. Ne? Ker babička služba se šele v 19. stoletju organizirala in moja prababica, ona je bila Gorenka tudi, izpod Brezi, ona je bila ena prvih uradno priznanih babic. Ne? Jaz te seveda nisem poznal, ker je umrla pred mojim rojstvom že. Ona je imela enega nezakonskega otroka, kar sem ugotovil, ko sem zbiral podatke o družini. In vemo, da je katoliška cerkev je samo v tem primeru dovolila krst nezakonskemu otroku. Zakaj? Ker je na ta način babica dobila svojo lastno izkušnjo. Ne? To se pravi, ona sama je mogla roditi, da je videla, kako ta proces poteka, da je potem lahko drugim ženskam pomagala pri tem ključnem elementu vsakega življenja. Ne? In to mi je tako smešno v nekem smislu, ko gledam danes, ko imamo vse mogoče tečaje, pa priročnike in tako naprej, recimo pomoč pri prometni nesreči, oživljanje in tako naprej, pa tam na nekih lutkah neki telovadijo in tako naprej. Pa pride do konkretne nesreče pa reče, ja, se smo klicali rešilcev, ja. Ne? A jeste, ja, sam, da ne bo kaj, da nam kaj narobe naredil. Ne? Se pravi, ta osebna izkušnja, ne, lastna izkušnja, to je izjemno, izjemno pomembno. To je metoda, ki jo že Valvazor uporabljal. Ja. Valvazor je vedno rekel, ja, pravijo, ta vodnjak je pa globok tako, da če vržeš notri kamen in počakaš do večera, sploh ne slišiš, da je padel v vodo. Ne? Prav, in šel sem tja in vrgo kamen, čakal in res nisem slišal in tako naprej. Skratka, to je bila zelo, zelo, bi rekel, uporabljena metoda, a ne to lastno izkustvo. Prav,
no, me zanima, kako raziskuješ prvi poskus narediti eno vrsto hrano. In bom dal pokaz, zakaj vprašam. Mm-hmm. Moje mesto, rojno mesto v Ameriki, New Haven, mm-hmm. je znan za tri stvari. Yeah. Univerza Yale,
yeah.
Baje najboljše pice v Ameriki,
aha.
In baje prvi hamburger na svet.
Aja?
To je sumljivo za me,
ja.
Ampak je eno majhen diner, eno majhen lokal, Louis Lunch. In ja. Če bereš zgodovine hamburgeri in
ja,
obstajajo
ja.
Ja, tudi na kongresni knjižnici Library of Congress piše, da v 1890 nekaj tazga, da je imel govedne zrezki in je rezal, potem je ustal koški mesa in je mlinu in je
ja.
Skup dal in je dal sendvič.
Ja.
Ampak jaz verjamem, da pred 1890 en človek je mlinil govedno meso in
mlil.
Je kuhal tako
ja.
Mlil.
Ja.
Kako veš, kako verjameš in kdaj si končno najdu prvi poskus narediti eno hrano?
Ja, to je v bistvu že iz tvojega vprašanja sledi, da je to najtežje.
Ja.
Ne? To je najtežje. Predvsem moraš dobro vedeti, dokod greš lahko iskati nek dokument.
Ja.
Ne? To je zelo pomembno. Zdaj recimo jaz, če kar na primeru krajinske klobase
ja.
Povem recimo, pri krajinski klobasi sem dobro vedel, da pred 18. stoletjem je nemogoče misliti na to, da bi se ta klobasa imenovala krajinska klobasa.
Ja. Okay.
Ker, če uporabljam sodoben termin, tržni odnosi,
ja.
A ne, pač niso bili še razviti do take mere. In tudi sicer v Evropi ni bilo običajno, da bi označevali posamezna živila z nekimi geografskimi pojmi.
Ja.
Se je pa to razvilo potem z merkantilizmom in fiziokratizmom, se pravi z razsvetljenskimi usmeritvami v drugi polovici 18. in pa na začetku 19. stoletja in tam sem potem iskal re, te zadeve. Zdaj za nazaj je pa tako, vedel sem, da klobasa ni nekdo kar takole izumil. Ne? Vemo, da najstarejše klobase so bile krvave klobase ali krvavice. Ja. Se pravi, klobase nadevane s kašami, koščki, maščobe oziroma ja, slanine in pa krvi, ne, recimo, pa začimbe in tako naprej. Da so s tem nadevom nadevali ne samo debela in tanka črvesa, ampak tudi mehurje in vse druge, bi rekel, organe, ki so to omogoča. Požiravnik, recimo, ne, je bil tudi taka zadeva. Ne. Ali pa recimo, potem kasneje ušesa so nadevali tudi. Ne. Bom to povedal, primer. No, in seveda, kdaj se je pa začela kultura mesa bolj razvijati? Ne? Se pravi, s tem tudi uporaba svinjskega mesa za nadev. Ne? Ker prvotno so raje sušili kose mesa, ker jim je več zneslo, ker je bilo bolj uporabno. Stegna so itak morali prodati ali pa oddati zemljiškemu gospodu za časa feudalizma. Ne? Tudi pleča so šla zemljiškemu gospodu, ne? Ostale dele, manj pomembne dele, so pa posušili. Ne? To je bilo važno. Kultura mesenih klobak se je začela razvijati ne samo pri nas, ampak v Evropi nasploh konec 16. stoletja. To se pravi, s padcem protestantizma, je tudi katoliška cerkev sprejela v svoje, bi rekel, poglede, da se najbolj izrablja in uživa svinsko meso. Ne. In takrat potem pride do uporabe nadevov za klobase, medtem ko salame, govorim pa za naš kulturni prostor, salame so otrok 20. stoletja v Sloveniji. Ne. Sem pa tja kakšen primer v 19., ampak sicer pa 20. stoletja. Ne. Tako da je v bistvu Martin Luther v enem od svojih tekstov pravi, oblačite se in jejte to, kar je Božja volja. Ne. Nekaj podobnega je povedal, ne. Nisem čisto očega citata zdaj navedel. To se pravi, so protestantje opozorili na to, ali da mora biti to prehranjevanje bolj izenačeno in seveda so tudi prispevali k temu, da postna obdobja niso bila več tako ostro postavljena. Ne? To se je začelo že s protestantizmom in potem počas naprej. Ne? Tako da vsi ti primeri te pripeljajo, seveda potem gledamo, glede na to, kar me je Noah vprašal, uporabljamo seveda tudi slikovne vire, če so na voljo, žal v Sloveniji tega zelo, zelo malo. A ne? Poglejte, v naši narodni galeriji skoraj, da nimamo slike, ki bi prikazvala hrano. Ne? Je, skoraj jo ni. Ne? Tako da, če pa pogledamo na drugi strani, recimo Flandrijo, recimo, ja, ne? Flandrija je pa ena sama poetika hrane, a ne? Od odrtega vola, krave do ne vem, česa vsega, še celo verski motivi, a ne? Se pravi nabožno, ja. Nabožno slikarstvo, imate Marija, ne vem, z Ano, a ne? Ja. Ampak v prvem planu imaš neko tiho žitje s klobasami, ne vem če, granatnimi jabolki, ja, tako ne. Res, da je ta hrana dobila potem ikonografske pomene, a ne? Ja. Ampak kljub vsemu, to je za moje kolege iz zahodnega dela Evrope briljanten material, ne? In seveda nekateri raziskovalci v Sloveniji v preteklosti so veliko uporabljali te tuje, tudi slikovne vire, ampak mislim, to ni dobro, ne? Ker se ni bilo vse na isto kopito narejeno, ne? Po Evropi in ti viri, recimo flandrijski, veljajo pa za tisti del Evrope. A ne? Yeah. Tukaj pri nas je bilo vse nekoj drugače. Ne? Tako da, recimo, če primer dam iz tega novejšega mojega prizadevanja, zdaj, ki je tik pred izidom, ne? Recimo najstarejša upodobitev klanja prašiča, ne? Je v enem koledarčku, ki je takole velik, ne? Takole, takole format. In se ga raztegne iz 15. stoletja, hranijo ga vnuku, a ne, v Narodni univerzitetni knjižnici in za posamezne mesece, ker raztegneš je 12 mesecev, za posamezne mesece je značilna upodobitev. In za mesec november ne, je klanje prašiča, ampak zdaj pa se je tlepa spet nastop potem natančno opazovanje, ne, namreč prašiča kolje z sekiro, ne? In sicer kako? Tako, da ga kolje iz hrbtenjače. Zakaj? Prašič leži mrtv takole, a ne?
To ni za vegetarijanci, in, ne poslušate.
Ne, čud ga, to se ne bojo jedli. In sekiro ga odpira z vrha, ne? Najprej potem vzame hrbtišče ven, potem vse ostale stvari, in vedno bolj odpira, 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 odpira. Prašič leži kje? Na tleh, ne? Jasno, tako, če ni bilo te stojali, ne? In tako naprej. In na koncu ostane kaj? Koža pa čreva. In pol je prišla gospodinja, je pobrala čreva in jih je odnesla na potok ali pa k studencu prati. Zakaj je bila ta koža? Koža je bila higijenski minimum tistega časa. A jeste? In to je treba vse upoštevati. Marsikdo, tudi v šoli se recimo se nas učili, da v preteklih stoletjih so ljudje živeli, ne, in kako. Ne, tudi tistih stoletjih so imeli postavljene norme, ne? So bili določeni standardi, ne? Ki dokazujejo, kako so živeli v simbiozi z vsem živim in z naravo. A ne? In ta koža je prekrasna, bi rekel, ilustracija ene, bi temu rekel, klavske ekologije, recimo, a ne? Enega izrazito ekološkega pristopa. Sem pa bil, recimo, pred 3 leti sem šel dokumentirati ene koline na Madžarsko, dol od Debrecena še naprej, se pravi jugovzhod Madžarske, in smo en dan prej prišli tam, a ne, smo šli potem spati v hotel in drugo jutro, pol petih, smo bili že na kmečkem dvorišču, ki je bilo seveda grozno, ne, to, kje, da je bilo kakšen beton na tleh, ali pa pri nas so že skoraj vsa kmečka dvorišča saj asfaltirana ali pa betonirana, recimo. Ne. In so tistega prašiča zaklali, so ga vrgali, se je tistega blata, a ne. In potem so ga polili z vročo vodo, potresli s kolofonijo, ne, in so ga kar na tleh z navadno lopato, štiharco, vse poznate te lopate, a ne, so celega ogarali, se pravi, odstranili dlako. Ne. Jaz sem rekel, pa tega obozga prasa bojo čist preluknali s to lopato. Niti ene luknje niso naredili. Ne. Mislim, kašni mojstri, ne. Kašni mojstri. Neverjetno, ne. Ampak na koncu so ga seveda ustrezno z vodo, vsega umili, ker to je bilo vse blatno. Ne. Ampak na koncu je bil pa tak, kot bi ga v eni, ne vem kaj, medicinski fakulteti rezala, ne? tako.
Ja. Šaltamo na okusi kamne, ker si zvezde tukaj, predvsem zaradi okusi kamne, da je bilo uspešnica projekta Še Laufa. Kako je to začel, kako si izbral, kateri jedi bojo noter in kako si najdel ta pravi recept?
Ja, moram reči, da, pa ne govorim to zato, ker tle kamenčani sedite, ampak res, čestitke Kamniku, da se je odločil za to pot. Kamnik je bil prvi med vsemi slovenskimi mesti, ki je po letu 2006, ko smo v Sloveniji naredili kulinarično ali pa gastronomsko strategijo, se odločil, da nekaj tacga naredi tudi za svojo občino, zato da postane tudi kulinarično razpoznavna, in da ponuja vsem, ki prihajajo sem občasno ali pa kot turisti, nekaj, kar je značilno kamniškega. Zdaj, leta 2006 smo naredili to strategijo gastronomije za Slovenijo in kulinarično piramido. To bom zdaj zelo, bomo kaj zapisati, ne, nimamo, znači ga bom pa povedal, da ga bi narisal. Mi smo postavili to kulinarično piramido, ne? Bistvo piramide je kaj? Da od podnožja, ki je zelo široko, gremo vedno bolj k vrhu, k kolici, ki je reprezentativna. Ne? Se pravi, gre za neke vrste selektivni pristop. In v to podnožje smo mi dali vse jedi vseh časov, vseh družbenih skupin. Temu bi lahko rekel, nastala je kulinarična banka Slovenije. Ne? To je banka, ki ne bo nikoli propadla. Ne? Zdaj se je, v tej banki je bilo marsikaj, ne? Se sem povedal. Različni časi, različne družbene skupine, različne jedi in pijače seveda. No in iz tega je bilo zdaj treba narediti en red, en sistem. Ne? In smo se odločili, da bomo vse te jedi unesli na zemljevid Slovenije. In smo jih tudi unesli. Zaprav, če je to zdaj zemljevid Slovenije, smo recimo vnašali, kaj se je, masovnik se pojava tle, pa tle, pa tle, pa tle, pa tle, pa tle. Kaj se je, ajdovi žganci, tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj, ne, tako da ne. In s časoma, ne, je teh pikic postalo zelo veliko. Ne? In koncentracija teh pikic je bila v posameznih območjih večja, ponekod pa samo v en primer ali pa razpršeno. Ne? In tam, kjer je bila koncentracija določeni jedi največja, smo potem zarisali regijo. To niso zdaj občinske meje, ne? Ampak to so kulinarične regije, ne? Kjer je koncentracija določenih jedi največja, to pomeni, da so za tisto regijo najbolj značilne, najbolj reprezentativne. Ne? Izognili smo se vsem jedem, ki so tako ali drugače import. Ne? To se pravi, import prevzemo drugod do tiste mere, da prevzemamo ime jedi in njeno obliko, podobo, okus in vse. Druga stvar je, ali smo pred bolj ali manj oddaljenimi obdobji slovenskega razvoja neko jed prevzeli, spoznali in jo potem sebi prilagodili. Ali? To je pa druga zadeva. Tak primer so recimo krofi, ne, pustni, to ja, lahko okay, ja. Potem razložim, če hoši. No in na ta način smo Slovenijo razdelili na 24 gastronomskih regij.
Koliko jedi so bili vse skoči?
V teh 24 regijah imamo zdaj, to je zdaj zadnji podatek, 316 jedi. Wow. 316 jedi. Ama to niso vse jedi. To so samo značilne jedi. Ne? To, se, upam, da sem to dovolj jasno razložil. Yeah. No, ko smo imeli, pa to je bil zdaj srednji del piramide, zdaj je ostala pa še konica. Ne? Konica je pa potrebovala tiste jedi, ki naj bodo značilne kadarkoli in kjerkoli, ko se govori o Sloveniji.
Ja.
Ne? To je pa zdaj kulinarična razpoznavnost naše države. Če vi vidite eno sliko, na kateri je krigl piva, zelenata glava pa klobasa, veste, da je to Nemčija. Če vidite eno fotografijo, na kateri je ali pa neko publikacijo, na kateri je pica in pa so pica in testeline, veste, da je to Italija. Ne? Če vidite sliko z motivom penine, šampanjca, sira z beloplesnjo, paštete, veste, da je to Francija. Ne? Če vidite dva ali pa tri kavijarje, veste, da je to Rusija in tako naprej. Zato je šlo, da se Sloveniji postavi pač ta vrh piramide, in smo ga tudi postavili, in sicer v tem vrhu piramide imamo zdaj to se pravi krajinsko klobaso, ki je seveda kaj. Ko vidiš krajinsko klobaso, reč, o, Slovenija, tukaj imajo pa tudi mesne jedi. Krajinska klobasa je prezentant tudi vseh zrezkov.
Yeah.
De? Vse mesno bogatstvo smo s tem vzali. Potem zelenjava je prikazana z zeljem in repo. Ne? Zakaj? Ker sta to, vse veste, zelje in repa, jaz pravim, če ne, mi imeli zelje in repe v preteklih obdobjih zgodovinskega razvoja Slovencev ne bi bilo. To, na tem je rekel ta narod zrastel. Ne? Potem imamo od močnatih jedi, a ne, so štrukli.
To si rekel, kaj je tvoj najljubši jed.
Ja. Štrukli, in sicer skutni štrukli in pa pehtranova potica. Kot najbolj značilna naša potica, zakaj? Ker smo verjetno en redkih, če ne edin narod, ki pehtran uporablja za pripravo sladkih jedi. Okay. Ker drugače pehtran je zelo razširjena začimba, ne? Ali pa zelišče, ki se uporablja za pripravo juh, mak, mesnih jedi. Potem imamo seveda noter, smo morali dati kruh,
ja.
Ker kruh je ena posebna vrednota, ne samo vrednota, simbol. Ne? Smo dali noter pleteno štruco kruha, ne? Eno tako prekmurski bosman, kot temu pravijo. Ne? In pa eno jed, ki reprezentira, bi rekel, višjo stopno stadic, smo dali prekmursko gibanico.
Ja.
In to, in potem smo, seveda je bilo treba pa povedati, da imamo tudi ribe in smo se odločili in smo dali noter sardele in pa klapavice. Ker sta to edini morski pošasti, ki še res jih lahko lovimo tudi v Slovenskem morju, a ne? Pa iz njih znamo pripravljati določene, bi rekel, posebnosti, s tem, da v vizualnem smislu smo ta vrh piramide potem zastavili tako, da so vse prej naštete jedi bile tradicionalno pripravljene, medtem ko te ribe in pa klapavice smo pa prosili Janeza Bratovža, ki je tudi iz vaše občine doma, ne, da je naredil eno njegovo sodobno interpretacijo. Na ta način smo pokazali, kaj je, da ko vidiš te podobo tega vrha slovenske kulinarične piramide, rečeš, wow, ta Slovenija je pa zelo različna, ne? To velja za vsa področja našega življenja, mi smo si zelo, zelo različni, to je naša velika prednost, žal nas različnost pogublja, pogostokrat, ne, morala bi nas pa navdihovati pri razvoju, ne. Se pravi, rečejo, kako je ta država različna, a ne, in pogledajte, imajo zelo pestro kulturno dediščino prehrane in imajo tudi sodobna interpretacija. Ne. Se pravi, smo oba ta dva pomembna pola, ki se danes izjemno poudarjata, upoštevali. Tudi zdaj, ko sem bil prejšnji teden na Svetovnem kongresu v Španiji, so iz velikih kulinarnih velesil referenti vsi vaj glas govorili, dediščina na eni, sodobna interpretacija na drugi strani. Ne. To, ta povezava, ne pa tistne, žganci so pa lahko samo taki. Ne. Res pa je, ne, da moramo pa se zavedati, dokdaj ima ali pa kakšno ima posamezna jed svojo identiteto. Ne. To je pa zelo, zelo pomembno. Zdaj se dogaja v Sloveniji, veste, eni bi grozni bili radi pametni, ne. Posebej na kulinarnem področju in vzanč sem bil na nekem sprejemu in je ena oseba naredila razgrajeno potico, je bilo naslov. Razgrajena potica, sem rekel, kva zdaj z enega vraga bojo prinesel. In na krožniku prinesejo pač ene stvari, ki je tako, a veste, ki bi jih sprejem našprical gor. Ne. Skratka, sem rekel, pa kje pa je tle potica? Ne. Ja, to je iz vseh sestavin za potico naredeno. Pravim, ma človek Božji, pa to ni potica, ne. Potica ima svojo razpoznavno podobo. Ne. Lahko narediš malo bolj štiruglato, ne. Zdaj, ko bo zaščitena potica, in upam, da bo.
Mi imamo dokaz, da ja, si strokovnjak na to.
To bo zaščiteno, ne, zdaj na Evropski uniji. Samo okrogla, ker on štiruglati so pa štrukli. Ne. In skratka, sem rekel, vse lepo in prav, da si uporabil sestavine za potico, ampak ime jedi pa ni pravo. Ali? To jed moraš pa poimenovati na sodoben, drugačen način in tako naprej.
In a si naredil nekaj tazga tudi za občino Kamnik, da si izpravil?
A ja, seveda. Potem so pa Kamničani prišli s to idejo, ne, da bi nekaj naredili in je bila zbranjena širša skupina. V tej skupini je bil tudi Janez Bratovš, kot domačin, potem je bila še moja kolegica mlajša, je tudi Kamničanka, Marjanca Klopčar-Vtičar z inštituta v Ljubljani in še nekaj oseb in smo potem seveda najprej naredili en širok izbor jedi, potem smo pa iz tega širokega izbora po tem piramidalnem principu naredili ožji izbor in določili seveda tistih nekaj najbolj nosilih jedi, med katerimi so recimo sir trnič, recimo potem firštov golaš, to se spomnim, pa on prekmaš, ne, ja, prekmaš, parajžanc, tako, ja, ne. Skratka, smo to izbrali in zanimivo je to, a ne, a ja, pa gamsova juha, a ne, gamsova juha. Zanimivo je, da so mi nekateri gostinci iz vaše občine rekli, da se jim je promet povečal na osnovi teh jedi, ker so ljudje začeli to, jih je zanimalo in vsaka tudi turistična skupina iz tujine, ki pride v vašo občino, ali pa kakšni novinarji jim vedno postrežejo s temi stvarmi. Zakaj to govorim? Mi imamo lahko še tako dobre strategije, ampak če te strategije obležijo na policah občin, pa županov in tako naprej, je to popolnoma brez veze. Vsako tako stvar je treba potem spraviti v življenje in jo kar naprej zalivati, kar rožo. Ali, ker vemo, če rože ne zalivaš, se posuši. Ne. In recimo za Ljubljano lahko povem, da imamo zdaj trenutno velike probleme. Turista v Ljubljani kot toče. Ne. In veste, kaj je najbolj pogosto vprašanje turistov? pa je struktura teh turistov zelo nizka. Ampak najbolj pogosto vprašanje pa je, kje pa jaz lahko kaj ljubljanskega ali pa slovenskega pojem? A mi lahko posvetujete eno značilno ljubljansko ali pa slovensko jed? Ali? In strategija je narejena, knjiga je išla, imeli smo dve izobraževalni delavnici, ki sta bili odlično obiskani, ampak na prste ene roke bi lahko naštel gostinske hiše v starem mestnem jedru, pa je tam okrog 60 lokalov, ne? Da imajo eno ali pa dve jedi iz tega seznama.
Zakaj niso ugrabili?
Zato, ker je to komoditeta. Ker mislijo, ne, vse turisti so, jejo to, ki jim damo, ne, ampak ne zavedajo se, da je to lahko ena huda šiba Božja, veste, in da se bojo, da se stvari lahko zelo, zelo hitro zasukajo. Ne. Kot sem rekel, vsako tako stvar moš negovati, razvijati in tako naprej. Poleg tega, pri nas se gostinci še vedno odločajo za tisto, kar znajo, in poznavanje teh stvari je pa zelo šibko. Ne? In recimo med ljubljanskimi jedmi je ena jed, ki je bila zelo značilna še prva leta po koncu druge svetovne vojne za hotel Union in se imenovala Hopper Popper. Ja. In po Unionu jo ne dajo na jedilnik. Zato, ker je imajo zdaj enega mladega kuharja in on je obredil cel svet in on se afna z nekimi pseudo francoskimi paštetami in ne vem kaj vse, a ne? To je pa sami skrumpire. Ne? Gre namreč za neko jed, ne? Kjer zmešaš jajca, krumpir, kuhan krumpir, sir, koščke šunke ali pa klobase, velik petršilja se da vmes, ne? In je to ena taka, to so za malco jed, ne? Recimo, zelo, zelo dobro, ja. Zelo dobra jed, zelo dobra jed, ne? In jasno, to jed se lahko nadgradi, se iz tega lahko naredi takele tortice recimo, ne, razne oblike, različne vrste mesa lahko noter daš, ne, tudi z ribami se bi dali to narediti, ne, in tako naprej. Skratka, ampak zakaj bi se pa matral, če lahko tam, ko sem se naučil, pa če nam pa šteto delate, ne. Druga stvar, ki je zelo problematična v slovenski prehrani, pa ta, da smo zelo zanemarili sladkovodne ribe.
Aha, ja.
Ja, zelo in zdaj bo v naslednji številki revije Pet zvezdic, ta revija za gostince, je šel in moj članek noter ravno na to temo. Ne. Kako smo zanemarili sladkovodne ribe, kaj vse smo znali z njimi pripravljati. Recimo, zdaj le, ko so češnje zrele, ne, postrv s češnjami nadevano. Ja. Krasno zadevalo, ne, tako da bre. Kje je što dobil? Nikjer, ne. Kaj pa imate od sladkovodnih rib? Ja, imamo postrv po Tržaško, hvala
ja,
mi pa
pravi. To.
Groza, ja. Groza, ne, a veste.
Ampak Tržaško mako lahko jem trikrat na dan.
Ja, ja, to pa je dobro, ne, ja, ja.
Češak...
Poseben, če je naravno narejena, ja, ne, ja, ja, da ni, kaj je Helmans.
Ja, če šatimo malčke na bolj visoko hrano, jaz sem jedel ni dolg nazaj prvič pri JB-u
ja.
In mi je čist v čaru in mi zanima, kdaj Michelin končno pride v Sloveniji, kateri restauracije, po tvojem mnenju, bojo noter prvo rundo?
To je, jaz osebno menim, da sploh ni nujno, da imamo Mišljenove zvezde.
Ja, tudi, te ja. Razloži zakaj, ker jaz tudi se strinjam, ja, to je ja. Bolj staromodno.
Mi moramo biti tako dobri, ja. Kot bi imeli zvezde.
Ja.
In če bodo slučajno prišle, jih bomo dobili, a ne? Ne pa, da zdaj kuhamo in pripravljamo samo zato, da bi ja čim prej Mišljen prišel. Ja. To se mi zdi zgrešena metoda.
Ja,
ne?
Prošen, ja. Ja.
To je to. Zdaj upam, da ne bom kakšne tajnosti povedal, ampak pred tremi dnevi sem se pogovarjal z enotnimi ljudmi in so mi rekli, da so zdaj, ko so Hrvatije dobili prvi dve Mišljenovi zvezdici, da so nekateri gostinci nagovorili tudi našega predsednika vlade, da je treba neki ukrep, ne, kaj ti, Mišljen sam od sebe ne pride. Ne, to. Jaz sem poslušal dve predavanji direktora Mišljena, eno v Barceloni, eno pa v Parizu pred leti in točno ve, kako stvari potekajo. Ne. Oni ne, njih je treba tudi malo povabiti.
Ja,
tle od zadnje je tudi malo lobirano, ne, da se razumemo.
Ja.
Se pravi, država mora izkazati interes. To je prvo. Tako da rečeno mi je bilo, da je predsednik vlade napisal pismo na Mišljen in jih povabil, da ne pride v Slovenijo pogledati.
Ne. Okay, dobro.
Kar je dobro. Ne. Zdaj, ali bo kaj iz tega, ali ne, bomo videli. Imamo pa enih pet restauracij, recimo, ki bi si zaslužile to priznanje, zlasti glede hrane. Mi imamo kakovostna osnovna živila, posebej, če gostinci izbirajo ta živila, da ne rečejo, da imajo ne vem kakšno govedino, kupujejo pa v Lidlu, a ne? Se pravi, glede hrane nesporno. Seveda je pri Mišljenovih zvezdicah so še druge stvari pomembne.
Ja.
Se pravi, oblačilni videz strežnega osebja, znanje strežnega osebja, namizna dekoracija, čistost in vonjave sanitarnih prostorov. Potem zamišljena ni dovolj, da imaš ti na steni v stranišču rolico papirja, kot prav tale pevec naš. Kako se že piše? Smolar, ja, smolar. Morajo biti seveda male frotiraste brisačke, a ne? Ne, se to ni noben problem. Se obrišeš, vržeš, daš v pralnico in operejo, a ne? Se to pa je minimalno strošek, ampak misle, da take stvari, ne? A zdaj bom pa te brisače ne vdajal. Skratka, en kup detajlov je še, a ne, za pokrit, pa ne glede na to, pa si upam reči, da je recimo v Ljubljani sta dve taki restauraciji.
A smeš reči, ta pa raj ne?
No, je, ne bi rad, ampak mogoče bom povedal recimo, katere jaz cenim.
Okay, ja, tako, to pa.
Tako. Ker komisija, to se pravi ocenjevalc Mišljena, se ne ve, kdo je.
Ja.
Oni se ne predstavljajo, naše komisije, ki hodi ocenjevati, hvala lepa za te ocene, pa to, kaj po časopisu beremo, ne? To se vsi naprej najavijo, ne? Pa se fajn najejo, pa
tako naprej.
To je to. No, ampak recimo v Ljubljani sta to gotov Janez Bratovš pa restauracija Strelec na Ljubljanskem gradu z enim, bi rekel, najbolj perspektivnim mladim slovenskim kukarjem, Igorjem Jagodicem, krasen človek, ne? Tudi sicer z enim ogromnim kuharskim znanjem, Janez pa kot tradicija, recimo, ne? Te dva prav gotov, potem tle na Gorenjskem, recimo, je gostilna Krištof, tudi zelo zanimiva, ne? Im sicer še mal v detajlu je treba še malo izbrusati nekaj stvari, hrana pa perfektna, zelo poštene sestavine, a ne? Oni resnično lokalne sestavine in tako naprej. Primorska je bila revna glede tega, a ne? Ja. A veste, pri nas se kar neka fama pojavila, ne? Primorska kulinarika, ali pa zdaj sem bil, zdaj včeraj smo bili, ja, na Krasu, na Vipavski dolini. Okusi Vipavske doline, ja, kaj pa je tam bilo? En je eno salamo rezu, en je rezu eno klobaso, en je rezu pa en pršut. Ali, a to so zdaj okusi Vipavske doline? Ampak v Vipavski dolini imamo recimo Pikolje, taka dobra restauracija, ki je usmerjena na ribjo ponudbo, ne? Potem je Majerija v vasi Slap pri Vipavi, odlična, odlična taka hiša. Potem je dol pri Vogljah, gostilna Raubar, tip top.
Jaz moram vse obiskovati, nisem nikoli
ja, kar, mislim. To moramo imeti vida odprt se računalnik.
Ja, je, točno, točno.
Ja, tako da je, je. Ona je pač let... Ne, ne, mislim, lejte, ta krok ljudi, ki se zbira okrog te revije, ne, je pač jo izbral, ne, to se vsi med sabo poznajo in je pač leto zbra izbrana kot bilo dobra. Drugo leto bo nekdo drug, ne. To je tako, kot ti namaze, ne. Nekaj let je zmagovala, zdaj je šla pa v penzijo, ne, in mislim pa nam načtavlja, jaz sem bil nadušen na njim smehi, ampak ne more biti to stalnica v promociji naše države.
Ja, ne. To pa res, ja.
To je to, to je to. Tako da, se pravi, menih pet, pet, šest dobrih hiš imamo v Sloveniji, generalno gledano pa živila imamo pa še vedno zelo v redu. Vam bom povedal en primer, pred petimi leti sta bila tukaj komercialna direktorca najboljše svetovne šole Le Cordon Bleu, se pravi modri trak iz Pariza. Oni imajo zdaj že prek 60 podružnic te šole po celem svetu. Zdaj odpirajo drugo v, na Kitajskem. Prva je v Šanghaju, zdaj pa že drugo odpirajo v Pekingu. No in ona je bila v Ljubljani in pa, piše se Katarin Baše, in pa glavni kuhar te šole, zapravi profesor ta glav, za kulinariko, on je potem pol leta po tistem, ki je bil v Ljubljani, so ga poslali v Šanghaj in je ustanovil Cordon Bleu v Šanghaju. No in mi smo, jaz se poznam z njimi in smo bili dogovorjeni eno soboto, ko sta imela prosto, da jih jaz peljem po ljubljanski tržnici. A ne? Najprej smo šli pokušati sire, tam Heni gospe, ki ima več vrst sirov, v glavnem iz Poljanske doline, tudi na Loškem koncu. A ne? Potem smo šli moji prodajalki skute in pa smetane in putra. In najprej maslo proboval kuhar, pa je pa rekel, kaj pa je tole? Sem rekel, to je pa kisla smetana. Ja, rekel, sam sta dva različna odtenka. Ja, sem rekel, tale leva je bolj sveža, ta je pa že malo pikantna bolj, ne? Je rekel, a jaz lahko ti dve smetani pokusam, ne? In ta prodajalka je bila itak, je bila tako narodna, ne? In sem rekel, gospa, a bi te mole gospod dodali to za probo? To je rekel, ni problema. In jaz mu rečem, ok, ne? In on se takole nagne na pult, prodajni, usta odpre pa jezik da vam. Češ, zdaj bo pa ona žlico kapala na jezik. Ona mu pa takole naredi s prstom, takole pred nosom, pa mu takole pokaže, roko nastav ti bom tlele gor kapljena. In res, on to prvo pa eno, drugo je rekel, tako dobre smetane še nisem jedel. Prav, če ne bil z avionom, jo naložimo avto, ker imam že idejo, kaj bi s tem naredil. Ne? Pa smo šli pa ven in smo šli na en kafe in je rekel, cel svet sem obredil. V številnih kuhinjah sem bil. Tazga visokega kulturnega nivoja, kot sem ga doživel zdajle, pri vas, v tej tržnici, ki mi je navadna prodajalka rekla, pa pokazala takole na roko, kaj tazga pa še nisem doživel.
Okay.
A veste, to je za naslovno stran dela.
Yeah.
Ne pa kdo ima nož zaboden v hrbet, pa kdo bo kandidiral pa, in tako naprej.
Bravo.
To, vidite, jaz vedno vsako tako stvar, jaz pa čak ostre poglede na določenje stvari, ampak dejansko mi bi morali našim prebivalcem začeti pokazati takele stvari. To, da bomo malo ponosni na našo lastno kulturo, ne, na te stvari. No, ampak te zgodbe s Francozoma še ni konec. Potem smo šli pa še k mesu. In sicer smo šli, bom kar povedal, k mesarju Kodili, iz Prekmurja, on ima v ljubljanskih arkadah prodajalno in je bil slučajen tam in gor dol in nam je dal meso iz tujnke za probat, pa njihovo zaseko in tako naprej. Pa je pa ta gleda ta kuhar, pa pravi, kaj imate to, je rekel, to se je govedna, teletna svinina, ne. Je rekel, a lahko jaz z vsake vrste mesa dobim takole, pravi, pol centimetrsko rezinco, tako, veste, kaj en nudl, bi rekel, a ne. Se je rekel, kako, surovo, ja, je rekel, surovo, ne, in mu je mesar rezal to pod stegna in on je to jedel. Je rekel, a vi sploh veste, kje živite? Sem rekel, zakaj? Prav, pa to so okusi. Prav, to je meso.
Mislim, bravo.
Enkratno, a veste, tako da jaz sem bil tist dan povek, kar se skozi zelo dobro vole. Ne? No in da zgodbo zaključam, še eno tako, potem smo pa zaključali po potovanju, se smo se še ustavljali drugi, ampak smo se pa ustavili pri teh ženskah, ki je prodajala zelje pa repo. Ne? In jaz ti malo povem zgodbo, zelje repa v Ljubljani, potem kako zdaj hodijo tisto vodo, zeljnico pit, pa tako naprej. In pa te dva pravta, da bi rada probala, ne, sredje navdušena. Una prodajalka, ne, tako markantna gospa, pa prav, odkot pa imate tele dva, a ne? Odkot pa imate tele dva? Jaz sem rekel, z Francije, a ja, je rekel, jaz sem pa prejšnji tjedn na ekskurziji v Normandiji. Sem jim to povedal, da sta čest. Do toče, da sta bila čest, ne, a veste. Mislim, mehni detalji so odločujoči lahko.
To je super.
To je to.
No, jaz sem že ponosen na naša državo. Nažalost, časa manjka in hočemo odpreti, imamo par vprašanj.
Ja, ja, kar.
Ampak hvala za to, lahko par ur še govorimo, ti se pravi enciklopedija, sem zmeraj lačen, kdaj govorimo. Kdo ima vprašanje za Janeza?
Kar izvolite.
Dobar dan, ljubima, pa dobro večer. Jaz imam eno vprašanje, ker nas skozi sploh starejše bega, glede en vzvod je ta kranska klobasa.
Ja.
Pa odnos do tega, sploh mladih, pa verjete, da je ta kranska klobasa dobila tako negativno konotacijo iz teh veselic ali pa prireditev, ki bi zmeri pač kranska klobasa.
Mm-hmm.
Ampak, mladi, da bo kransko klobaso noča, pa se jo šumja, klobaso je, ne? Ampak to se dogaja tudi na drugih področjih, to se dogaja tudi v glasbi, recimo.
Ja, ja, sigurno.
Jaz sem enkrat bral te podlistke v delu, ki je pisal od glasbe, od ljudi, ki so živijo v Sloveniji, tujci, kot Noa, ne?
Mm-hmm.
In vsi so se čudili, kako da se mi, ali pa sploh mladi, Slovenci šumerajo, ali pa skor sovražijo domačo slovensko glasbo.
Ja, ja.
In to so opazili tujci, ne?
Ja.
In zdaj me zanima, kaj vi mislite, kaj ne, pa to ni samo glasbo, to še nekaj smo drugo področje, ne? Ali pa filmu, ali pa podjutka. In pri kranski klobasi to je izpostavil ta odnos do svoje identitete s to klobaso, ne?
Mm-hmm.
Ta odnos na drugih področjih, kaj vi smanjate?
Predvsem na prvem mestu vzgoja. A veste? In vzgoja se začne na dveh točkah, v familiji in pa v šoli. Ne? Na obeh teh dveh točkah mi padamo. Ne? Druga stvar, ki se mi zdi poleg vzgoja zelo pomembna, je naša frustracija. Mi kar naprej mislimo, da bomo bolj pomembni na tem ljubem svetu, če bomo nekaj ne vem kaj delali. Ampak ta ne vem kaj je zelo konkreten. Ponovat gre za kopiranje tujih vzorov. A ne? Ampak en moj znanc vedno prav, ni problem kopiranje, ampak kapiranje. A ne? To. Zdaj, če odgovorim na to vaše vprašanje še z enim primerom. Pa bo spet z področja kolin.
Okay.
Ja. Pred mnogimi leti sva takrat še z mojim asistentom se odločila, da bova študente peljala na koline v Prekmurje, kjer prašiča, potem, ko ga zakolejo, položijo na tla in ga pokrijo slamo in zažgejo. Ne? Zato, da požgejo ščetine. In potem tista koža ima tak dimast okus in delajo iz tega tlačenko. Ampak to ni pomembno. In mi smo šli z dvema kombijema fakultetnima ob ne vem, pol štirih zjutraj iz Ljubljane, a ne, da smo bili dosti zgodaj v Prekmurju, in prašiča zakolejo, gospodinja ujame kri, da začne mešati, in naši naše študentke in študenti, kaj pa je to kri, kaj pa, sem rekel, to bomo pa zdaj jedali, ni govora, ni govora, zdaj. In sem že naredil napako. Ne? In potem sem uporabil en pedagoški prijem, ki se mu reče, morate jesti v interesu raziskave. Se rekel, kdor ne bo pokusil, ne bo dobil pozitivne ocene. Ne? Istočasno sem pa že izdelal metodo za naslednje leto. Oziroma, čez dve leti smo šli z drugo skupino. In spet cel postopek, tako kot sem opisal, in ko je gospodinja tisto krita mešala, jaz študentom je še tako, vidite, zdaj za nami je prva faza, prašiča so zaklali, zdaj, neko, zdaj bo pa gospodinja šla v kuhno in bo pripravila prvo jed za vse, ki so sodelovali, tudi za vas. Ja, kaj pa to bo? A, se rekel, jeste, to je pa zelo zanimiva zgodba. En davni prednik od sedanjega lastnika je bil izseljenec v Francijo. Sem rekel, tako kot so bili mnogi prekomorski Slovenci izseljeni v Francijo, ker vemo, da so hodili tja delati na vele posestva. Bil je pa velik talent, nadarjen za kuhanje in ga je francoski grof poklical, da mu je kuhal tam. A ne? In se je on naučil francoskih jedi. In eno od teh jedi, potem, ko je ostarel, se je vrnil v Prekmurje in je tudi tukaj nadaljeval s kuharjem francoskih jedi in eno od teh jedi bo pa zdaj gospodinja pripravila za nas. Ampak to je bila pečena kri, a ne, da se razumemo. Zanimivo. In ona prinese tisto pečeno kri, na eno pladno, takole fajn posoljeno, na drugem pladno črn kruh, a ne, še sveže pečen, pa eno flašo vina, a ne, in smo se tam posedali, Klavc, pomočniki, gospodar, gospodinja, študentje in naši. Jo. Ja, profesor, to se pa vita, jeste, to je pa kultura. To je pa kultura, ne? To je pa vrhunska francoska kulinarika, ja, ja, prav, kar jejte. Na koncu mi pa rekel, vidite, a ste bedaki, ne? A ste bedaki, da se rekel, da vas ni sram, ne? No, ampak so vsi v en glas rekli, ja, pa se zadeve niso tako slabe, ne? In tako dobro. Skratka, mi smo zgubili vezi, ne? Vaša generacija, ne, moja tudi ne. Že moja nekterija, ne, ampak tisti za mano so pa zgubili vezi, ja, oni sploh ne poznajo stvari, a ne. Sem bil v eni šoli, ki ni v Prekmurju, in sem imel eno predavanje za otroke in potem mi ravnateljica reče, a bi kaj pojedli, kaj je bila ura ravno ena, ne. Sem rekel, ja, ampak rekel sem ja samo zaradi tega, ker sem rekel, spet bom dobil nekaj dobrih fotografij, ki jih rabim pol za predavanje. Ne. In že, ko sem šel v tisto šolsko kuhinjo, je smrdel tako, da je bilo groza, ne, po tistem značilni prehrani. Kaj imate pa dan za jesti? Prekmurski bograč, ne, poznate. No, super, mi prinesel en krožnik tistega bograča, jaz na nečem se v življenju nisem toliko matral z njim. To ni bil bograč, to je bila ena župa, ne, mislim, ne juha, ampak župa. Jaz rečem župa za nekih zelo slabo. In jaz rečem potem ravnateljici, gospa ravnateljica, kako ste pa vi ta bograč otrokom predstavili? Je rekel, kako? Ja, se imajo napisan, kaj je to on za kosilo. Ne, sem rekel, a imate šolski razglas, ne, se pravi mikrofone, a ne, ja, mikrofone, ne mikrofone, zvočnike, a ne. Je rekel, imamo, sem rekel, ja, pa bi po zvočniku 5 minut. Dragi otroci, danes imamo za kosilo prekmorski bogač. To je značilna jed severovzhodne Slovenije, ki smo jo prevzeli od Mađarov. Bograč pomeni posodo, v kateri so mađarski pastirji pripravili golaž. In tako dalje, in tako dalje. Sadka zgodba. Na konc bojo otroči, ko bi čakali ta presneta ronatica ženiha govoriti, da bomo šli mi to jesti. Veste? Na tak način se vezi s prehransko kulturo ustvarjajo. Ne? In na kaj mi ona reče? Ja, ampak joj, če bi to vedela, bi pa vas krusila. Ne, sem rekel, v literaturo pogledajte. Ja, kako to mislite? Ja, sem rekel, se je literatura na obograču, ne? Sem rekel, če med drugim tudi v moji knjigi Okusni Slovenijo imate noter bograč in če to preberete, je popolnoma dovolj za otroke. Ne? A, vidite, vse skupaj nič ne stane, ne? Samo malo dobre volje, pa in drugačen pristop. Ne? In otroka moš ti pripelati do tega, ne? To je bistveno. Ne? Danes pa vsi rečejo, ker časa ni, ne? Ne? Doma rečejo, a boš jedel to? Ne, on. A dobro, pa ne, gre, da telefon utipka, pripeljte eno pico na to pa to ulico. Ne? In jaz vidim, v naši ulici sta tri mlade družine imamo tam. Ne? To je vse odgovn podrsen od un halo pica. Ne? Ne, pa, ne karikiram, resnično, to vsak dan. Ne? In sem zanj čekal sosedi, sem konino. Pa kaj to, tvoji otroci samo picejo, kaj? Oh, je rekel, sej kaj dam, ponudam, pa se se imajo to najraš. Ja, se vede, mislim, pri nas doma, oče, mama je rekla, če ne boš jedel, da boš pa lačen, oče pa rekel, ne ne lačen, me še dvakrat bo še zapotisno. Pa sem jedel, ne? Ja, ampak danes bi pa jaz advokata vzel, pa če ta tožo, ne? No, pustimo.
Nažalost, zmanjka časa, ampak hvala lepa, ker ste prišli.